Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vacković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. MUP čini sve da rasvetli ubistvo advokata Ognjanovića, izjavio ministar policije Stefanović. U rešavanju kosovskog problema Srbija pokušava da izvuče najviše što može, kaže Vučić. Delegacija Bošnjačkog nacionalnog veća sastala se s Pacolijem u Prištini. U toku je akcija spašavanja broda s migrantima kod ostrva samom saopštila grčka obalska straža. Vreme i sutra oblačno, ali toplo, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i da zbog sve učestalijih likvidacija na ulicama gradova Srbije, koje nose mafijaški potpis, Komitet pravnika za ljudska prava traži da se preispita rad bezbednosnih struktura. Direktor Jukoma Milan Antonijević.
Neaktivnost, to je nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarmi.
A čućete i zašto visoki zvaničnici u Srbiji sve češće govore o podeli Kosova. Pitali smo to i Milovana Drecuna, predsjednika odbora za Kosovo.
Da li je u igri menjanje granica?
Dakle, ne vidimo o kojim granicama pričate. Mislite na granicu Srbije s Albanijom? Možda na Morini, na Đeravici, ili na tu granicu?
Ne mislim na tu granicu, naravno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je u razgovoru sa predsjednicima Advokatske komore Srbije Viktorom Gostiljcem i Advokatske komore Beograda Jugoslavom Tintarom da MUP preduzima apsolutno sve mere i radnje i svoje nadležnosti i da ulaže napore kako bi se što pre pronašli počinioci i nalogodavci ubistva Dragoslava Ognjanovića. Stefanović je rekao da podržava učešće Ministarstva unutrašnjih poslova u stalnom telu koje će pratiti sve aktivnosti u vezi sa položajem advokata i sve slučajeve napada na advokate, a čije formiranje su predložili predsjednici advokatskih komora, navodi se u saopštenju MUP-a. A nakon ubistva poznatog advokata Dragoslava Ognjanovića, ali i prethodnih likvidacija s mafijaškim potpisima, mnogi mediji označili su Srbiju kao malu Kolumbiju. Na drugoj strani, predstavnici policije javno se hvale da je u Srbiji u poslednjih nekoliko godina manje krivičnih dela i ubistava nego u prethodnom periodu. Sagovornici radija Slobodna Evropa ističu da treba preispitati rad bezbednosnih struktura, da se mora raskinuti veza između državnih, partijskih, pravosudnih i bezbednosnih struktura i organizovanog kriminala, da se kriminalci ne smeju kažnjavati selektivno i da sa njima ne sme biti dogovora. Branka Trević.
Ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića, uz informacije da postoje liste za odstrel, kako je saopštio Komitet pravnika za ljudska prava, ukazuje da je neophodno preispitati funkcionisanje BIA i MUP-a, dok ćutanje čelnika ovih institucija zaslužuje razmatranje njihove odgovornosti, odnosno njihove smene sa ovih funkcija. Upitan upućuje li njihov navod o neophodnosti preispitivanja funkcionisanja ovih institucija na indicije o povezanosti organizovanog zločina i bezbednosnih struktura, Milan Antonijević iz Jukoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
Takve informacije o vezama MUP-a ili BIA sa ovim kriminalnim klanovima mi nemamo, međutim neaktivnost, to jest nemogućnost da se ovako nešto spreči, govori o tome da ne postoji dovoljna ili spremnost ili dovoljna sposobnost unutar ovih službi da se bave ovim pitanjima, i to je nešto što je alarmi, što zahteva čisti odgovor. Da li je to podnošenje ostavke ako niste u stanju da obezbedite mir u Beogradu i drugim mestima ili neka druga, ali ta odgovornost zaista mora se utvrdi. Također očekujemo i od Narodne skupštine, od odbora za bezbednost. Nismo videli neke hitre akcije ovog odbora, mislimo da su one neophodne.
Smatra Antonijević. Povodom navoda Jukoma o ćutanju čelnika bezbednosnih struktura, Jugoslav Tintor, predsjednik Advokatske komore Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže da kad se dogodi teško ubistvo poput likvidacije Ognjanovića, niko ne očekuje da policija i tužilaštvo dnevno raportiraju javnosti o tome šta čine.
Ako neko u nekom periodu vremena ne daje nikakve informacije, nemam problem sa tim ako se u nekom periodu vremena dođe do konkretnog rezultata. Način kako policija radi, kako tužilaštvo radi, to nije zaista uobičajeno da sad svakog dana se izađe pa se referiše javnosti do čega se došlo. Nas zanima problem napada na sve advokate i u sklopu toga rasvetljavanje ubistva kolege Miše Ognjanovića. To je ono što je težište.
Kaže Tintor. Bezbednosne strukture, pre svega policija, javno se hvale da je u Srbiji u posljednje 4 godine manje krivičnih dela nego u prethodnom periodu. Početkom godine državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović rekla je da je prošlo vreme kada nije postojala iskrena volja da se država obračuna s kriminalom. Više nema zaštićenih za razliku od nekih ranijih perioda kada su kriminalci slobodno šetali ulicama i bili ugledni građani koje niko nije smeo ni da pogleda, zaključila je tada Hrkalović. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to pre svega političke izjave i da su zvaničnici koji o tome pričaju najčešće oni koji dolaze iz političkih partija ili policijski rukovodioci u ovoj zemlji i da to pričaju iz čisto političkih razloga.
Da li je bezbednostna situacija bolja ili nije, treba da kažu stručnjaci, a stručnjaci uglavnom kažu ne, ona nije bolja nego je gora. I prirodno je da bude gora jer je organizovani kriminal različitog profila uzeo više maha nego što je to bilo ranije kada se on formirao. Sada je on stabilizovan, učvršćen, dobro ekonomski potkon u zemlji, dobro involviran u državne strukture ili političke strukture u zemlji i ne može ni teorijski ni praktično da bude povoljnija bezbednostna situacija.
Ocenjuje Radovanović i osvrće se na učestala ubistva u Srbiji.
Ako gledate samo ubistva tog organizovanog kriminala, ona prirodno variraju u nekom obliku sinusoide, malo padnu, pa skoče, pa ponovo padnu, pa tako redom. Dakle, to ne zavisi, nažalost, mnogo od namera političara i ideja političara, nego zavisi od toga koliko država snažno kreće u borbu protiv tog organizovanog kriminala.
Da bi krenula u snažnu borbu protiv organizovanog kriminala, država bi morala da ispuni nekoliko uslova koje ne ispunjava, kaže Radovanović.
To je prvo da ima nezavisno pravosuđe, jer ako je pravosuđe zavisno od izvršne vlasti, a postoje isprega organizovanog kriminala i izvršne vlasti, da i pravosuđe ne može biti nezavisno. To podrazumije naravno i taj drugi uslov, da nema selektivno gonjenje, pa nekoga gone, nekoga ne gone. Treće, mora se dosledno kažnjavati primjenom zakona, a ne dogovorima. Sa organizovanog kriminalom ne smije biti dogovora. Moraju kazne biti žestoke, jer tako se smanjuje recidivizam istih ljudi da ponovo dođu na scenu.
Ističe Radovanović i zaključuje da je najvažniji od svih uslova da se raskine veza između struktura države, političkih partija, političara, pravosudnog sistema, policije, bezbednosnih službi i organizovanog kriminala. Podsjetimo da je ubistvo advokata Ognjanovića 19. od početka godine koje ima karakteristike mafijaških likvidacija, kao i da je to treće ubistvo advokata za manje od 3 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se Srbija u nemogućim uslovima bori da izvuče najviše što se može kada je reč o Kosovu.
Mi se borimo da u teškim, gotovo nemogućim uslovima izvučemo najviše što možemo za svoj narod, izgubimo najmanje što moramo. Mi Srbi moramo da gledamo kako da sebe sačuvamo, da ne platimo visoku cenu i da svoje probleme rešavamo.
Rekao je Vučić gostujući na TV Pink, kako je naveo, bez međunarodne zajednice pitanje Kosova ne može da se reši, a onda je posebno govorio i o poziciji Amerike.
Meni se čini da oni po prvi put pokazuju želju za rešenjem, hvala im na tome. Ne mislim da je lako, ne mislim da je jednostavno, oni imaju drugačiji pristup od nas tome, ali oni žele da se postigne dugoročni i dugotrajni mir, za razliku od nekih drugih za koje ne verujem da to žele.
Rekao je Vučić, Evropska unija je ključna u pregovorima Beograda i Prištine, a njen stav je odlučan da nema pregovora o menjanju granica, izjavio je to za Radio Slobodna Evropa profesor Univerziteta u Gracu Florian Biver.
Naravno, mi ne znamo šta je zvaničan stav Amerike. Do sada je uvek Amerika odbila takvu vrstu rešenja. Znamo da poslednje meseci su bili neki razgovori oko toga, ali od šta ja znam, Evropska unija rekla da to prođe neke crvene linije, ne smije se govoriti o neka razmjena teritorija ili podjela.
Podsjetimo da su posljednjih mjeseci visoki zvaničnici u Srbiji malo pominjali podelu Kosova kao rješenje koje se ne isključuje. O tome su govorili ministri i potpredsjednici vlade Ivica Dačić i Rasim Ljajić i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Dačić i Vulin mišljenja su da je to dobro rješenje, a Ljajić da je dobro, ali zakasnelo. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun, poslanik iz redova Srpske napredne stranke, na naše pitanje šta je sve na pregovaračkom stolu odgovara uz ogradu da on nije pregovarač.
Moglo bi se prihvatiti to što govorite, mada nisam baš siguran da je tako. Naravno, kada se pregovara, ne može se isključiti ni jedna opcija. Kad tragate za rješenjem koje po meni treba da bude jedinstveno, onda morate da razmotrite sve mogućnosti da postignete najbolje moguće rješenje da bi ono bilo provodivo, a koji treba da dovede do pomirenja Srba i Albanaca.
Da li je u igri menjanje granica?
Dakle, ne vidimo o kojim granicama pričate. Mislite na granicu Srbije s Albanijom? Možda na Morini, na Đeravici ili na tu granicu?
Ne mislim na tu granicu, naravno.
Kako je rješenje moguće postići za konačni status Kosova i Metohije ako uopšte dođe do postizanja rješenja ili je mnogo prepreka na tom putu, ostaje da se vidi.
Ono što Brisel obećava Srbiji, kaže Florian Biber, jesu bolja zaštita Srba koji žive na Kosovu i bolja pozicija Srbije na putu za članstvo u Evropsku uniju.
To naravno nije taj vrsta šta mi dobijemo u tom nacionalističkom smislu gdje ljudi misli uvijek na teritorijama. I to je što se ja plašim da Vučić i naravno još oni koji se više zalaže za podjele kao Dačić i Vulin razmisli sam isključivo na nivo teritorije. Ako mi imamo neku teritoriju, onda smo pobedili, ako nemamo, onda smo izgubili i nama nije briga o Srbima koji žive van te teritorije, nego isključivo razmisli o tim teritorijalnim granicama. I to naravno je jako loša poruka i jako opasan za oni Srbi koji žive van te granice.
Rekao je Florian Biber. Više o ovoj temi čitajte na našoj web stranici. Srpska lista uzurpirala je politički prostor koji treba da zauzima srpska zajednica na Kosovu i praktično, kogod ima drugačije mišljenje, ne može da kaže šta misli, a da ne bude satanizovan u provladinim srpskim medijima. Tako kosovski analitičari vide posljednju komunikaciju između zvaničnika srpske liste na Kosovu, srpskih nevladinih organizacija, ali i predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Amra Zineli.
Sve je počelo kada episkop Raško-Prištinski Teodosije uputio otvoreno pismo predsjedniku Srbije u kojem je naveo da bi podela teritorija dovela do iseljavanja Srba sa Kosova i stradanja kulturne baštine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na to odgovorio kako Srpska pravoslavna crkva na Kosovu, iako neće etničke granice, hoće da je kosovska država isplati 650.000 eura. Kako je iguman Sava Janjić izjavio, radi se o kiri za korišćenje objekta u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve u Prištini u kojem je smeštena kosovska agencija za borbu protiv korupcije, ali u iznosu od 280.000 eura, a ne o pomoći vlade Kosova. U odbrani Aleksandra Vučića od Srpske pravoslavne crkve stala i Srpska lista na Kosovu, što je primetio iguman Sava Janjić, navodeći na Facebooku kako predstavnici Srpske liste su vrlo hitro potrčali da bace kamena vladiku Teodosija, a na što je Srpska odgovorila da je vladika Teodosije bacio kamena Aleksandra Vučića. Poslednja reakcija Srpske liste je na otvoreno pismo predsjedniku Srbije nevladine organizacije Srpski nacionalni forum koji okuplja intelektualce na Kosovu, a u kojem potpisnik Momčilo Trajković navodi kako Vučić nije ispunio ama baš ništa što je obećao na sastanku s delegacijom ovog foruma u januaru. Obećanje su se ticali i pronalasku ubice Olivera Ivanovića, srpskog političara sa Kosova. Srpska lista je Trajkovića nazvala, citiram, samoproglašenim intelektualcem koji je iznoseći 8 laži direktno i nedvosmisleno udario na sopstveni pregovarački tim i sopstvenog predsjednika na vrhuncu borbe za pitanje Kosova za Srbe i Srbiju. Završen citat. Kosovski analitičar Petar Miletić smatra da svako ko drugačije razmišlja od Srpske liste, taj bude satanizovan u srpskim provladinim medijima i pre nego da iznese svoje mišljenje.
I arhija Raško-Prizrenska koja je izdala stav protiv podele Kosova i Brada Trajković i Momčilo Trajković i svi oni koji nisu u srpskoj listi, a koji iznesu neki stav koji se ne dopada vladajućoj strukturi, to naravno dodatno produbljuje jaz u srpskoj zajednici, ali to za nas nije ništa novo.
A politikolog iz Šilova Ljubomir Stanojković smatra da je ovakva situacija nastupila s obzirom da deluje da je konačan raspad odnosa Kosova i Srbije na vidiku.
Jednostavno sve je dato u ruke gospodinu Vučiću da on o svemu odlučuje, da se on o svemu pita, da on jedino zna, da jedino zapravo on i može da reši problem, barem kad je u pitanju srpska strana, odnosno ta strana između Beograda i Prištine, ovaj deo vezan za Beograd, odnosno za srpsku zajednicu.
Srpska zajednica na Kosovu je u kosovskim institucijama zastupljena kroz Srpsku listu, koja je na zadnjim lokalnim i parlamentarnim izborima izašla uz blagoslov Beograda. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Delegacija Bošnjačkog nacionalnog veća na čelu sa Sulejmanom Ugljaninom boravila je na Kosovu i sastala se s ministrom spoljnih poslova Kosova, Bedžetom Pacolijem. Pacolij je na Twitteru saopštio da su održali dobar razgovor o situaciji bošnjačke zajednice u Srbiji, kao i o potrebi Beograda da poštuje manjinska prava i sprovede ključne evropske standarde i konvencije. Ugljanin je inače tokom jula zvao Pacolija u Novi Pazar, ali Srbija međutim nije odobrila zahtev da on poseti Novi Pazar.
Dušan Janjić, predsjednik Upravnog odbora Foruma za etničke odnose, za zašto analizira zbog čega zvanični Beograd teško odobrava posete visokih zvaničnika sa Kosova, uprkos tome što su detalji o realizaciji poseta zvaničnika utvrđeni u briselskom pregovaračkom procesu. Podsjetimo, nakon što kosovskom ministru spoljnih poslova Bedžetu Pacoliju nije dozvoljen dolazak u Novi Pazar na poziv Bošnjačkog nacionalnog veća Sulejmana Ugljanina, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da zvaničnici iz Prištine mogu da posete centralnu Srbiju pod uslovom da njihova funkcija postoji po međunarodnim propisima.
Pitanje, s kim to Marko Đurić vodi pregovor? S kim on postiže tehničke dogovore, a Vučić i Dačić političke, ako su nepostojeće? To vam je da, što bi narod rekao, laži su kratke noge. Vi donekle možda trčite s pričom da je to lažna, nepostojeća država. A onda se suočite s realnošću da ta država ima svoje organe, da s njima čak pregovarate, da ste postigli neke regionalne i druge aranžmane i da vam uopšte nije bio problem da oni kao takvi budu primani. Ja da vas podsjetim da je Ivica Dačić svojevremeno, i to je sasvim u redu, u skladu s briselskim sporazumom, primio Envera Hodžaja u Beogradu kad je ovaj bio ministar spoljnih poslova Kosova. To je bio regionalni skup, povodom regionalnog skupa primio ga je Dačić. To je potpuno u skladu s briselskim sporazumom. Bio je sad duplo, kad je u slučaju Pacolija, duplo restriktivno tumačenje. Prvo da, navodno, Ugljanin nije imao pravo ime nacionalnog saveta da pozove, što nije tačno. Možda nije bila praksa, ali Mađari često imaju zvaničnike, ministre, premijere i ostale u gostima. Druga stvar, ovo je drugi slučaj da je Bedžet Pacoli želeo da dođe. Prvi put je želeo dođe na sahranu Olivera Ivanovića, drugi put je na poziv Ugljanina. Po meni, Beograd zaista restriktivno tumači te norme, pretpostavljam da to pre svega iz političkih razloga.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
MUP čini sve da rasvetli ubistvo advokata Ognjanovića, izjavio ministar policije Stefanović. U rešavanju kosovskog problema Srbija pokušava da izvuče najviše što može, kaže Vučić. Delegacija Bošnjačkog nacionalnog veća sastala se s Pacolijem u Prištini u toku akcija spasavanja broda s migrantima kod ostrva Samom, saopštila grčka obalska straža. Vreme i sutra oblačno i toplo s temperaturom do oko 30 stepeni. A u minutima pred nama čućete i ljubitelje Volkswagenove bube, koje smo posjetili tokom Bubijade na Zlatiboru. Robi je došao iz Slovenije.
Kao dete sam zavolio već te sve bubice, te male igračke, to je ono, uđe u tebe i ono, kad odrasteš, kupi si malo veću igračku i to je to.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rodbina bračnog para koji je poginuo u požaru u blizini Atine tužila je vlast, vatrogasnu brigadu i policiju zbog njihove smrti, saopštili su sudski izvori. Grčko tužilaštvo istražuje uzrok požara u Matiji, u kojem je poginula 91 osoba. Par je pokušao da pobegne od vatre, ali su njihova tela nađena oko 400 metara od kuće. Vlasti smatraju da je požar podmetnut, a danas je jedna osoba i uhapšena i privedena na saslušanje. A grčka obalska straža saopštila je kada je u toku operacija potrage i spasavanja broda koji, kako se veruje, prevozi oko 50 migranata, a sa kojeg je upućen poziv za pomoć kod obale ostrva Samos u istočnom Egeju. Kako se navodi u saopštenju, helikopter i 6 brodova, uključujući patrolne čamce Grčke obalske straže i brodove Evropske granične agencije Frontex, tragaju za ugroženim plovilom s migrantima severno od ostrva Samosa. Evropska komisija uputit će narednih dana Španiji hitnu pomoć od nekoliko desetina miliona evra kako bi se ta zemlja bolje suočila s prilivom migranata koji stižu na njene obale iz Maroka, saopštili su izvori bliski Evropskoj uniji. Španski premijer Pedro Sanchez zatražuje u nedelju pomoć od 30 miliona evra iz Evropskog fonda za azil, migraciju i integraciju, rekli su France Pressu isti izvori i dodali da će pomoć biti upućena narednih dana. Grčka također ima pomoć od tog fonda koju je zatražila pre mjesec dana kako bi se bolje suočila s migrantskom krizom na granici sa Turskom. U Španiju je inače od početka godine pristiglo više od 20.000 migranata. Američki tužioci prikazali su Paula Manaforta, bivšeg šefa kampanje predsjednika Donalda Trumpa, kao poreskog prevaranta. Naveli su da je Manafort koristio offshore račune da bi sakrio milione dolara koje je zaradio od svog političkog rada za bivšeg proruskog predsjednika Ukrajine. U prvom suđenju koje je proizašlo iz istrage o ruskim vezama sa Trumpovom predsjedničkom kampanjom. Ajla Obradović.
Paul Manafort je živio luksuzno kupujući skupe kuće i automobile, trošio preko pola miliona dolara za odjeću i 21.000 dolara za sat, istakao je tužilac u uvodnom izlaganju na sudu u američkoj državi Virginiji. Čovjek u ovoj sudnici vjerovao je da se zakon ne primjenjuje za njega, ni porezni, ni zakon o bankama. Naglasio je uz osonje član tima specijalnog tužioca Roberta Millera. A Sonja je rekao da Manafort nije platio porez za većinu od 60 miliona dolara koje je zaradio dok je bio angažovan radeći za stranku bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. On je rekao da je Manafort sakrio prihode u mreži od 30 banaka u inostranstvu i lagao američkim bankama kako bi pozajmio milione dolara na račun njegovih holdinga za nekretnine nakon što je ponestalo novca iz Ukrajine. Manafortov advokat Thomas Zenle oslikao je drastično drugačiju sliku svog klijenta, nazivajući ga uspješnim političkim konsultantom koji je prepustio svakodnevno poslovanje svoje kompanije bivšem saradniku Ricku Gatesu, koji ga je izdao. Zenle je jasno stavio do znanja da će napad na kredibilitet Gatesa, koji se izjasnio krivim u februaru i pristao da sarađuje sa istražiteljem Millerom, biti ključni dio odbrane. Očekuje se da će Gates biti važan svjedok na suđenju. Rick Gates gurnuo je ruku u teglu sa kolačićima, poručio je Zenle. Zenle tvrdi da Gates nije bio iskren sa računovođama koji su radili Manafortove poreske prijave, te da je zadržao svoje ime na offshore računima kako bi prikrio šemu pronevjere novca. Novac je dolazio ubrzano mnogo novca, a Paul Manafort je vjerovao da je Rick Gates to pratio, rekao je Zenle. To je ono zašto je Rick Gates bio plaćen da uradi. Thomas Green, koji predstavlja Gatesa, nije odgovorio na zahtjev za komentar na ove optužbe.
U ovom trenutku društvene mreže najviše se koriste u Kini, gde čak 596 miliona ljudi na ovaj način komunicira, pokazuju podaci Statista. Zatim sledi Amerika, a za njom Indija, Indonezija pa Brazil. Ovaj vid socijalne interakcije savladalo je 2,5 milijarde ljudi na svetu, što je 2,5 puta više u odnosu na 2010. godinu. A ukoliko se tendencija rasta po godinama nastavi, do kraja 2021. bit će ih više od 3 milijarde. Kako izgleda globalna pokrivenost društvenim mrežama i koji deo svijeta ih najviše koristi u procentima, pogledajte na www.radioslobodnaevropa.org.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da će insistirati da se utvrde sve činjenice i kazne odgovorni za incident u Ripnju, gde je putnički voz naleteo na lokomotivu Srbija Karga koja je stajala na otvorenoj pruzi. Bezbednost putnika uvijek je na prvom mestu. Insistirat ćemo na tome da se sve okolnosti u vezi sa jutrošnjom nezgodom do kraja ispitaju, da se utvrdi ko je u incidentu učestvovao, kao i da železničke kompanije najoštrije kazne odgovorne dodaje se u saobraćaju. U nesreći koja se dogodila jutros oko 6 sati povređeno je 12 osoba.
Posle priloga Radija Slobodna Evropa o izlomljenim granitnim pločama na početku Knez Mihajlove ulice, glavne pešačke zone u Beogradu, pločnik je popravljen.
Sada je okej, mada bi to moglo jako bolje da se napravi.
Pre 3 meseca snimcima i svedočenjima Beograđana alarmirali smo javnosti nadležne.
Pa ja, ako nisam 3 puta, nisam nijedan put.
Pali ste?
Pa da, pa to normalno sad već. Normalno, ili ćeš da gledaš dole u pod, ili ćeš malo da gledaš gore fasadu, ako pogledaš fasadu, otiši se.
Naš prilog sa beogradskih ulica inspirisao je i satiričare u emisiji 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Rupa u Beogradu, slomljena mi noga, nosim je u mislima iz bolničkih soba. Rupa u Beogradu, a veci se smješi.
Ploče su danas popravljene, a dodatne radove platili su građani.
Verovatno jako puno.
O ceni smo pitali čelnike grada. Odgovore čekamo.
3 dana ljubitelji popularne bube proveli su zajedno u Zlatiborskom autokampu. Svoje ljubimce dovezli su sa svih strana, iz 18 zemalja, a najviše iz regiona. Na 5. Zlatiborskoj bubijadi bilo je preko 100 buba, prvog modela automobila nemačke marke Volkswagen, koji se proizvodio od 1932. do 2003. godine. Novka Ilić.
Cilj okupljanja je razvijanje prijateljstva, a buba je samo povod, kaže Željko Šmakić iz Buba kluba Srbije.
Naše druženje je preraslo to interesovanje o automobilu, to je sadrugarstvo, čak i kumstvo. Evo, trebala je da bude kod nas venčanje ovdje danas, ali to je zbog nekih stvarno objektivnih razloga odloženo, a ljudi su iz inostranstva.
Šmakić dodaje, automobil buba je ikona među automobilima. Kad ga jednom zavolite, to je ljubav do kraja života.
Ljudi su stvar imali vremena da zavole te automobile i zato su možda i najvoljeniji automobili i popularniji. Dovoljno je to, na primjer, kada prođem ulicom s mojim autom, ja uvijek izazovem osmeh i djece male, a i starih ljudi koji imaju 60-70 godina, a recimo deci je obično prva igračka, ako je autić u pitanju, buba. I najviše ima igračaka buba.
Robi Klupić sa svojom bubom stigao je iz Slovenije.
Kao dete sam zavolio već te sve bubice, te male igračke, to je ono, uđe u tebe i ono kad odrasteš, kupi si malo veće igračko i to je to.
Buba je uvijek ostala praktičan automobil, rekao nam je Robi.
Vidite, možete sve otrpati u nju, za cijelu familiju može. Znači prešao sam cijelu Europu, uglavnom samo za hobi. Ja je vozim od maja do septembra, onda stavljam u garažu i ona odmara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije vest da će legendarni pevač Oliver Dragojević danas biti sahranjen u rodnoj Veloj Luci na ostrvu Korčula u Hrvatskoj. Hiljade ljudi juče u Splitu ispratilo posmrtne ostatke umetnika do katamarana koji su ih prevezli u Velu Luku. Komemoraciji koja je održana u Hrvatskom narodnom kazalištu uz porodicu, prijatelje i kolege prisustvovali su i brojni političari od premijera do predsjednice Hrvatske. Dragojević je preminuo u nedjelju u 71. godini posle borbe sa teškom bolešću.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
MUP čini sve da rasvetli ubistvo advokata Dragoslava Ognjanovića, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. U rešavanju kosovskog problema Srbija pokušava da izvuče najviše što može, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Delegacija Bošnjačkog nacionalnog veća sastala se sa Pacolijem u Prištini. U toku je akcija spasavanja broda s migrantima kod ostrva Samos, saopštila grčka obalska straža. Vreme i sutra oblačno ali toplo s temperaturom do 30 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.